στον Μέγα Κωνσταντίνο. Θα είναι αφιερωμένη η απόψινή μας εκπομπή, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σε εκείνον που η ιστορία ανακήρυξε μεγάλο και η Εκκλησία μας ανακήρυξε Άγιο και εις Απόστολο. Με την ευκαιρία βέβαια που του γεγονότος ότι μας χωρίζουν λίγες ημέρες από την ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του και του Αγίου Κωνσταντίνου αλλά και της μητέρας του, της Αγίας Ελένης. Η αφορμή για την συζήτησή μας απόψε εδώ στον ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας είναι το νέο βιβλίο του εκπαιδευτικού και συγγραφέα κυρίου Κωνσταντίνου Καραστάθη με τίτλο «Μέγας Κωνσταντίνος, κατηγορίες και αλήθεια». Είχαμε την ευκαιρία και πέρσι τέτοια εποχή να συζητήσουμε με τον κύριο Καραστάθη για το ίδιο θέμα, όμως φέτος το νέο του βιβλίο είναι μια πολυσέλιδη και εμπεριστατωμένη μελέτη για τον Μέγα Κωνσταντίνο, μέσα από την οποία με ιστορικά επιχειρήματα, με ιστορικές πηγές, με πλούσια βιβλιογραφία, αναιρεί όλες τις κατηγορίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί εναντίον του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της αγιοποίησής του από την Εκκλησία και καταθέτει την αλήθεια. Έτσι λοιπόν ο κ. Καραστάθης με την παρούσα ιστορική ερευνά του στις πρωτογενείς ιστορικές πηγές του 4ου, του 5ου και του 6ου αιώνων μετά Χριστόν και σε μεταγενέστερες φέρνει στο φως την ιστορική αλήθεια για όλα όσα οι φανατικοί παγανιστές συγγραφείς της ελόγω χρονικής περίοδου κατηγορούν το μεγάλο μεταρρυθμιστή, αυτοκράτορα και θεμελιωτή της Ορθοδοξίας. Επίσης καταγίνεται και με όλα όσα οι σύγχρονοι πολέμοι του διαχέουν εναντίον του και από τα μέσα ενημέρωσης και μέσω του διαδικτύου με προφανή σκοπό την αμφισβήτηση της αγιότητάς του και της αξίας του. Παράλληλα δε για την πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη παραθέτει ο συγγραφέας στη μελέτη του αυτή την πολυσέλιδη όπως είπαμε προηγουμένως τη συναρπαστική ζωή, η ιστορία της ζωής του μεγάλου αυτοκράτορα και με βάση τις ίδιες πάντα αρχαίες πηγές σκιαγραφεί την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του. Τέλος υπογραμμίζει την πελώρια προσφορά του στην ανθρωπότητα και στον χριστιανισμό, πράγματα που δικαιώνουν απόλυτα τόσο την ιστορία για την απονομή σε αυτόν του τίτλου του μεγάλου, όσο και την Εκκλησία για την αγιοποίησή του. Κύριε Καραστάθη, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην Πυριακή Εκκλησία και στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή που θα είναι σε λίγες ημέρες, έστω και προκαταβολικά.
Σας ευχαριστώ κύριε Χαριζόπουλε και σας ευχαριστώ και για τη νέα πρόσκληση στην ωραία εκπομπή σας.
Και να σας συγχαρώ επίσης και να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μας όλων και τη δική μου και των ακροατών του σταθμού μας για αυτό το έργο που μας παραδίδεται, αυτό το πόνημά σας, την ιστορική αυτή μελέτη, όπου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε ενός ο οποίος θέλει να μελετήσει την ιστορία και θέλει να βρει απαντήσεις σε όλες αυτές τις κατηγορίες που κατά καιρούς διατυπώνονται για αυτό τον μεγάλο της ιστορίας αλλά και τον Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Και να πάρουμε κύριε Καραστάθη την σειρά έτσι όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος του βιβλίου,
ναι.
Ξεκινώντας από τις κατηγορίες.
Μάλιστα.
Για να έλθουμε στη συνέχεια στην ανασκευή τους και στην αλήθεια. Αν θα θέλατε να μας διατυπώσετε έτσι επιγραμματικά τις κατηγορίες οι οποίες έχουν διατυπωθεί εναντίον του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κατηγορίες που εκείνοι που τις διατύπωσαν υποβάλλουν τις ενστάσεις τους, μέσω των οποίων υποβάλλουν τις ενστάσεις τους και λένε πως η Εκκλησία έναν ο οποίος κατηγορήθηκε για όλα αυτά τα πράγματα, για φόνους κλπ, τον αγιοποίησε.
Μάλιστα. Καταρχήν θέλω να αρχίσω από την ρίζα του κακού, η οποία ξεκινάει πολύ βαθιά, ξεκινάει από τον 5ο αιώνα, από τον χρονικογράφο Ζώσιμο. Έλληνας ήταν ο Ζώσιμος, φανατικός παγανιστής που ονειρευόταν να επαναφέρει το δωδεκάθεο και πάλι στους Έλληνες. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν κάνει μια πρώτη άγρια επίθεση εναντίον του Κωνσταντίνου, ο οποίος πριν από 150 χρόνια από αφότου έγραψε το βιβλίο του Ζώσιμος, ο Κωνσταντίνος είχε υποστηρίξει και είχε ισχυροποιήσει τον χριστιανισμό στην απέραντη αυτοκρατορία του. Θα μου πείτε τώρα, 150 χρόνια αργότερα ο Ζώσιμος, πού βρήκε τις πηγές? Απλούστατα ο Ζώσιμος ενσωμάτωσε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Ευνάπιου. Ο Ευνάπιος έζησε στον 4ο αιώνα, αλλά γεννήθηκε 10 χρόνια μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου. Συνεπώς έγραψε περίπου τα 50 χρόνια μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Θέλω να πω με τις χρονολογίες αυτές ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε απολύτως και στον Ευνάπιο στα όσα μας λέει, διότι δεν είναι σύγχρονος του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ευνάπιος. Ο Ευνάπιος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος κατηγορεί τον Κωνσταντίνο για κάποιους φόνους, για τους βασικούς φόνους και για τους φόνους του γιου και της γυναίκας του. Αυτούς λοιπόν τους φόνους και τα αίτια τα επαναλαμβάνει ο Ζώσιμος διανθίζοντάς τα με τη φαντασία του. Από εκεί και πέρα λοιπόν οι νεότεροι συγγραφείς αντιγράφουν το Ζώσιμο. Θα μου πείτε τώρα οι άλλοι, οι συγγραφείς του 4ου αιώνα, τι λένε? Απλούστατα, οι συγγραφείς ή παγανιστές ή δωδεκαθεϊστές τα βλέπουν και αυτοί όλα αρνητικά του Κωνσταντίνου. Οι χριστιανοί, οι οποίοι είναι πολύ περισσότεροι, ακολουθούν δύο γραμμές. Ή αποκρούν με τα βδελιγμία τους ισχυρισμούς του Ζώσιμου ή αποσιωπούν τελείως, ότι δηλαδή δεν το γνωρίζουν καν. Λοιπόν, ο μέγας ιστορικός Ευσέβιος, ο Παμφίλου, ο οποίος ήταν και σύμβολος του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ο οποίος μας έχει δώσει τις περισσότερες πληροφορίες, το αγνοεί το γεγονός αυτό. Επίσης και οι υπόλοιποι χριστιανοί συγγραφείς, όπως ο Λακτάντιος, θα μου πείτε ο Λακτάντιος πέθανε νωρίς, πέθανε το 320, επομένως δεν πρόλαβε, τα γεγονότα επικολούθησαν μετά. Ο Σουζωμένος τα αναφέρει και τα διαψεύδει. Το ίδιο και ο Σχολαστικός, ο Σωκράτης ο Σχολαστικός, ο Θεοδόρητος, ο Γελάσιος, ο Ορόσιος, ο Κύριλλος, δεν είναι ιστορικός ο Κύριλλος, είναι συγγραφέας όμως της Εκκλησίας, ο Ρουφίνος, ο Ευάγριος, ο Αμβρόσιος, ο Βαρόνιος μεταγενέστερος αυτός και ο Φώτιος επίσης, όλοι αυτοί έχουν θετική στάση απέναντι στον Κωνσταντίνο. Και δύο επίσης, ο Ναζάριος, ο οποίος ήταν ο μιλητής σε πανηγυρικούς λόγους, εκφωνούσε πανηγυρικούς λόγους. Λοιπόν, έχει πλέξει εγκόμια για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο καταπληκτικά. Δεν αναφέρει λέξη από όλα αυτά, ούτε επίσης και ο Ανώνυμος Βαλεσιάνος. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι ιστορικοί και πολλοί από αυτούς υπεύθυνοι ιστορικοί δεν αναφέρουν. Ακόμη και ο Χρυσόστομος, ο οποίος εκφράζεται πανηγυρικά με πολύ σεβασμό, παρότι αναφέρει μια φήμη για τον Κωνσταντίνο, εκφράζεται με πολύ σεβασμό για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Όλα αυτά λοιπόν μας προβληματίζουν και λέμε τι γίνεται, πόσα από αυτά είναι αλήθεια και πόσα ψέματα. Και μας υποχρέωσαν, κύριε Χρατζόπουλε, να εντρυφήσουμε πραγματικά σε ένα ρυθμό πυρετόδη από πέρυσι μέχρι φέτος. Βεβαίως είχε προηγηθεί η έρευνα άλλα δύο χρόνια και είχα πάρα πολλά στοιχεία συγκεντρώσει και έδωσα πέρυσι το σύντομο αυτό πόνημα. Δεν ήθελα να ταλαιπωρήσω τους αναγνώστες με πολλά, αλλά βλέποντας ότι αυτό το σύντομο βιβλίο απορροφήθηκε στην αγορά πολύ γρήγορα, μου γέννησε υποχρέωση για η πιο υπεύθυνη πλέον δουλειά και γι' αυτό σας έφερα αυτό το περίπου 300 σελίδων βιβλίο σήμερα με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα θετικότητα για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, που κατά τη γνώμη μου είναι μέγας αντικειμένος. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνουν όλοι τις κατηγορίες που απευθύνει στον Μέγα Κωνσταντίνο ο Ζώσιμος και ορισμένοι άλλοι οι οποίοι συνηγορούν, και ο παραδείγματος χάρη ο Ιωαννός ο Παραβάτης κατηγορεί και αυτός, αλλά λέει άλλες κατηγορίες ανεύθυνες, άσχετες με εκείνες του, παρότι είναι πολύ πιο κοντά. Δηλαδή έχουμε μια, δεν έχουμε καμιά ταύτιση στις κατηγορίες. Άλλος λέει τούτα, άλλος λέει εκείνα, άλλος λέει ότι σκότωσε τη γυναίκα του στο λουτρό, άλλος την πήγε και την εγκατέλειψε στα θηρία μέσα στην ερμιά κλπ. Ανεύθυνες γνώμες και ανεύθυνες φήμες που, όπως ξέρετε, στους εκτάκτους θανάτους των μεγάλων βασιλέων κλπ. Επακολουθούν οι φήμες αυτές ανεύθυνες και λένε τον έφαγε έτσι, τον έκανε εκείνος, τον έκανε κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά συσκοτίζουν πάρα πολύ το τέλος κυρίως του γιου του Κωνσταντίνου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον Κρίσπο. έναν άριστο νέο που οι κατηγορίες για τις οποίες τον συκοφάντησε, όπως φαίνεται, η Φαύστα, ήταν ανεύθυνες και ατεκμηρίωτες, και γι' αυτό κατηγορήθηκε ο Κωνσταντίνος μετά ότι διέταξε την εκτέλεση της γυναίκας του. Όμως έχουμε στοιχεία πολύ ισχυρά ότι η Φαύστα δεν εκτελέστηκε. Και τα γράφει, τα στοιχεία αυτά τα καταγράφει, ποιος λέτε, ο Γκίμπον, ο φανατικότερος εχθρός του μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο μεγάλος αυτός ιστορικός, ο Γκίμπον, ο Άγγλος αυτός, ήταν άθεος. Ηρωνεύεται λοιπόν τους Έλληνες, ηρωνεύεται την Ορθοδοξία, ηρωνεύεται και τον μεγάλο Κωνσταντίνο. Έτσι εκνευριστικά δηλαδή, όταν διαβάζει κανείς για έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο της επιστήμης, της ιστορίας, να μιλάει με τόση απέχθεια για έναν άνθρωπο που πιστεύει. Λοιπόν, ανατρέπει τα λεγόμενα για το θάνατο της Φαύστας ένας νεότερος ιστορικός συγγραφέας, ο οποίος μέλεψε, καθώς διαβάζω στο βιβλίο του, Έλληνο-Αμερικανός είναι αυτός, ο Κούσουλας, καθηγητής πανεπιστημίου, έχει μια άλλη θεωρία. Έχει την εντύπωση ότι καθώς ο Κρίσπος φυλακίστηκε για τις κατηγορίες που είχε στήσει η Φαύστα εναντίον του, δεν διέταξε την εκτέλεση ο Κωνσταντίνος, αλλά την ανέλαβε μολοχτά και ύπουλα η Φαύστα με τους ανθρώπους της, και αυτό το γράφει σε ένα μεγάλο βιβλίο, το οποίο έχει γράψει 600 σελίδων ο ομογενής μας στην Αμερική καθηγητής, και έχει προβληματίζει πάρα πολύ η άποψή του αυτή. Όμως δεν μπορώ να πω ότι αυτή είναι η αλήθεια και η άλλη δεν είναι, και ούτω καθεξής. Μένω για το θέμα του Κρίσπου με μια μεγάλη, μέγιστη αφιβολία για τον άγνωστο τρόπο του θανάτου του, καθώς και για τον εκείνον ο οποίος διέταξε την εκτέλεσή του. Τώρα, για τα υπόλοιπα εγκλήματα τα οποία ο Γκίμπον τα ονομάζει δυστυχώς δολοφονίες, δεν μπορώ με τίποτα, και ο αναγνώστης θα το καταλάβει, ότι δεν είναι δολοφονίες. Τίποτα, καμία από αυτές δεν είναι δολοφονίες, καμιά δεν είναι η δολοφονία του Κωνσταντίνου, και απορώ τόσα χρόνια πώς αυτή η φήμη κυκλοφορεί. Και θα σας μιλήσω, θα επιτρέψετε μου κύριε Χαρτζόπουλε, επιτροχάδι να τα πω, διότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για να μην κολλήσουμε σε αυτές τις κατηγορίες.
Μόνο να πούμε δύο λόγια για την κατηγορία που απευθύνεται προς τον μεγάλο Κωνσταντίνο, ότι μέσα σε όλες τις δολοφονίες δολοφόνησε και τον πεθερό του, τον Μαξιμιανό.
Λοιπόν, να σας πω, ο Μαξιμιανός αυτοκτόνησε. Αυτό έχω και τα λατινικά κείμενα μέσα στο βιβλίο των Λατίνων συγγραφέων, όπως τα γράφουν. Ο Μαξιμιανός, ο μέγας αυτός διώκτης των χριστιανών μαζί με τον Διοκλητιανό, ήταν φίλος του Διοκλητιανού και τον έκανε συνάυγουστον του. Λοιπόν, ο οποίος είχε τυραννίσει χιλιάδες ανθρώπους, τελικά είχε δώσει στον Κωνσταντίνο την κόρη του, την Φαύστα. Έκανε ένα κίνημα επαναστατικό να διώξει τον γιο του, τον Μαξέντιο, από το θρόνο στη Ρώμη. Ήταν τότε μια εποχή που ήταν 6 Κέσσαρες και Αύγουστοι. Λοιπόν, αναγκάστηκε ο Μαξέντιος να τον διώξει από τη Ρώμη, και τον που πήγε να πάει στην κόρη του λοιπόν τη Φαύστα. Τον καλοδέχτηκε ο Κωνσταντίνος με καλή προαίρεση, τον φιλοξένησε, του έκανε τη μέση αυτοκράτορα. Καλά, καθώς βρέθηκε στα ανάκτορα του, στο Τρία της Γερμανίας, στο σημερινό δηλαδή, στο Τρεβίρους όπως λεγόταν τότε, άρχισε να μηχανογραφεί εναντίον του Κωνσταντίνου. Έγινε ένα κίνημα στα σύνορα με τους Φράγκους, και πήρε το στρατό ο Κωνσταντίνος να πάει να υποτάξει και πάλι τους παραστάτες Φράγκους εκεί στα σύνορα. Και τότε λοιπόν τον συμβουλεύει ο παλαιός αυτοκράτορας και πεθερός του, με την σοφία του, να αφήσει το μισό στρατό πίσω. Δεν υπήρχε λόγος τώρα για λίγους και να κουβαλάει το στρατό κοντά του. Τον επίστεψε ο Κωνσταντίνος, ένας δικός του άνθρωπος του μιλούσε. Πήρε λοιπόν το μισό στρατό, φτάνει στα σύνορα. Ο άλλος και σηκώνει το στρατό με τη φήμη, λέει, τάχα, διαδίδει τη φήμη ότι ο Κωνσταντίνος σκοτώθηκε και πάνω και αναλαμβάνει αυτός το θρόνο. Άλλοι πιστεύουν, άλλοι υποτάσσονται, άλλος εξαγοράζει με τα χρήματα τα οποία κατέλαβε. Κατέλαβε και το ταμείο του Κωνσταντίνου που έμεινε πίσω. Λοιπόν, δεν θέλω να μακρολογήσω. Έκανε λοιπόν αυτό το δοκίμα, έρχεται ο Κωνσταντίνος, αναγκάζεται να κλειστεί στον πύργο στη Μασαλία. στο φρούριο της Μασσαλίας, τελικά παραδίδεται, τον συγχωρεί ο Κωνσταντίνος. Τελείωσε αυτό. Μετά από λίγο καιρό έρχεται σε επικοινωνία με την κόρη του να τον δολοφονήσει στον ύπνο του, να γίνει εκείνος. Τώρα εδώ ο ρόλος της Φάστας είναι πολύ ύποπτος. Άλλοι λένε ότι συμφώνησε η Φάστα, άλλοι λένε ότι η Φάστα συγκατένευσε στον πατέρα της να δολοφονηθεί ο Κωνσταντίνος. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά το σχέδιο και στο τέλος αναγκάστηκε να τον μαρτυρήσει. Και ο Κωνσταντίνος προσποιήθηκε ότι κοιμάται, έβαλε ένα δούλο στο κρεβάτι του και πάει αυτός να σκοτώσει τον Κωνσταντίνο και βγαίνουν και τον πιάνουν κλπ. Μετά από αυτό του λέει, έμεινε μετέωρος και λοιπά. Τώρα του λέει ο Κωνσταντίνος, τι πρέπει να κάνουμε για σένα? Του λέει, άσε με να επιλέξω εγώ τον τρόπο του θανάτου μου. Και αυτοκτόνησε, κρεμάστηκε. Αυτός είναι ο θάνατος του Μαξιμιανού. Δεν είναι η κρεμάλα, δεν είναι κατά δίκιο του Κωνσταντίνου. Παρ' όλα αυτά όμως βγαίνουν επιτίδιοι στις τηλεοράσεις και λένε ότι σκότωσε τον πεθερό του, λοιπόν σκότωσε τον γαμπρό του. Ποιοι είναι οι γαμπροί του? Ο ένας είναι ο Βασιανός. Ο Βασιανός τον πήρε από την αφάνεια τον Βασιανό, του έδωσε τη δεύτερη μελαδελφή του, όπως λέμε σήμερα, την Αναστασία. Συγγνώμη γιατί κόλλησε το στόμα μου. Του δίνει λοιπόν την γυναίκα αυτή και αμέσως συνομιλεί με τον Λυκίνιο να ρίξει τον Κωνσταντίνο για να μείνει μόνος Λυκίνιος. Αυτό κάτω γίνεται, αποκαλύπτεται η συνωμοσία, καταδικάζεται. Υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχει σύγκλητος, υπάρχει. Καταδικάζεται, εκτελείται. Ως μέγας προδότης ο ένας ο γαμπρός, ο άλλος ο Λυκίνιος. Και αυτός έκανε ένα πόλεμο το 314 εναντίον του Κωνσταντίνου. Αφού ήταν δύο συνάγουστοι τώρα, στην Ανατολή ο Λυκίνιος, στη Δύση ο Κωνσταντίνος, είχε προηγηθεί το διάταγμα του Μεδιολάνου για ανεξαρτησία, είχε ειρηνεύσει ο κόσμος. Αυτός εκεί πέρα άρχισε πάλι να αναμοχλεύει τον πόλεμο εναντίον των Χριστιανών. Λοιπόν, και τελικά ξεκίνησε πόλεμο. Ήρθε στην Κροατία, έφτασε με τα στρατεύματά του και τον χτυπήσει τον Κωνσταντίνο. Τον κερδίζει ο Κωνσταντίνος τον πόλεμο αυτόν. Πάει εκλυπαρώντας η αδελφή του, η Κωνσταντία. Συγχώρησε τον, τον συγχωρεί ο Κωνσταντίνος. Πέρασαν 10 χρόνια, ξανακάνει δεύτερο κίνημα. Δεύτερο πόλεμο, ο κίνημα. Μέγας πόλεμος εκείνος. Πόλεμησε και ο Κρίσπος ως ναύαρχος στον πόλεμο αυτό. Κατενίκησε το στόλο του Λυκίνιου. Κατενίκησε τελικά όλο το στράτευμα του Λυκίνιου. Όμηρος για δεύτερη φορά. Παρακάλια και πάλι της Κωνσταντίας. Κωνσταντίνε μου, συγχώρησε τον. Τον συγχωρώ. Θα μείνει στην Θεσσαλονίκη υπό επιτήρηση. Πάει στην εκεί, νέα συνωμοσία. Τον καταδικάζει λοιπόν τον Λυκίνιο, τον καταδικάζει η σύγκλητος και επικυρώνει ο Κωνσταντίνος και εκτελείται. Αυτά δεν είναι δολοφονίες. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αν όποιος ακροατής μας νομίζει ότι είναι κάποια από αυτά δολοφονία, να πηγαίνει να μας το πει και να το συζητήσουμε. Αυτές δεν είναι δολοφονίες, καμιά δεν είναι δολοφονία. Αυτοί είναι όλοι οι θάνατοι για τους οποίους κατηγορείται ο Κωνσταντίνος.
Να κλείσουμε όμως εδώ προς το παρόν το κεφάλαιο αυτό. Νομίζω ότι στο βιβλίο σας μπορεί να διαβάσει κανείς και τις πηγές που αποδεικνύουν όλα αυτά τα οποία λέτε. Να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και να περάσουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στο όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή του και στη μεταστροφή του στο χριστιανισμό, αλλά και στο να κερδίσει φυσικά τον Μαξέντιο, να κερδίσει τη μάχη με τον Μαξέντιο και να δούμε και πώς τεκμηριώνεται ιστορικά αυτό το όραμα. Έχουμε στην εκπομπή μας φιλοξενούμενο απόψε τον κύριο Κωνσταντίνο Καραστάθη, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της ιστορικής του μελέτης «Μέγας Κωνσταντίνος, κατηγορίες και αλήθεια». Είδαμε κύριε Καραστάθη στο μέρος της εκπομπής που προηγήθηκε του μουσικού διαλύματος τις κατηγορίες, τις βασικότερες κατηγορίες οι οποίες διατυπώθηκαν κατά καιρούς εναντίον του Μεγάλου Κωνσταντίνου
για εγκλήματα, και γιατί υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, ναι, για εγκλήματα τάχα,
για εγκλήματα,
ναι.
Και βέβαια μπορεί κανείς στο βιβλίο σας να βρει περισσότερα στοιχεία που αναιρούν αυτές τις κατηγορίες, ιστορικά στοιχεία, πηγές ιστορικές. Όμως να έρθουμε εδώ σε μια βασική πτυχή της ζωής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και αυτή η πτυχή είναι η μεταστροφή του στο χριστιανισμό. Γράφετε εδώ στο βιβλίο σας, αναφερόμαστε στα παιδικά χρόνια και στα εφηβικά χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ότι ο Κωνσταντίνος έζησε τα εφηβικά και νεανικά του χρόνια κοντά στους φοβερότερους διώκτες των χριστιανών.
Ναι, ναι, ναι.
Είδε όλη τη φρίκη των διωγμών, αλλά και την ασυνήθιστη καρτερικότητα των ομολογητών της πίστεως και την αιμονή τους αυτή ως την ύστερη πνοή τους. Όλα αυτά, αλλά και οι συμβουλές της χριστιανής μητέρας του της Ελένης και η συμπάθεια του πατέρα του Κωνσταντίου προς τους
Κωνσταντίου προς τους χριστιανούς,
προετοίμαζαν χρόνια ολόκληρα την ολοκληρωτική μεταστροφή του χριστιανισμού.
Έτσι.
Όμως, εκείνο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μεταστροφή ήταν το όραμα, που είδε λίγο πριν από την μάχη εναντίον του Μαξεντίου. Και όπως γράφει ο ιστορικός Ευσέβιος, είδε με τα ίδια τα μάτια στον ουρανό τρόπαιο σταυρό πάνω από τον ήλιο, που συνίστατο από φως και γραφή μαζί και που έλεγε τούτο νίκα. Και κάποιοι άλλοι αρχαίοι ιστορικοί αναφέρουν και την πρόθεση εν μπροστά από τις λέξεις τούτο νίκα.
Ναι, δεν είναι μόνο ο Ευσέβιος, είναι και ο Λακτάντιος, είναι και ο Σοκράτης, ο σχολαστικός, έτσι λεγόταν, ο σχολαστικός σημαίνει λόγιος, είναι και ο Γελάσιος, είναι και ο Φιλοστόριος, αυτός ήταν ερετικός δυστυχώς, είναι και ο Βαρόνιος, μεταγενέστερος ο Βαρόνιος, είναι και ο Σωζωμενός, και αυτός του 5ου αιώνα. Είναι και άλλοι ακόμη, ο Ρουφίνος, ο Πτατιανός, ο Νικηφόρος Καλής, ο Μεταγενέστερος κλπ. Είναι πολλοί λοιπόν εκείνοι οι οποίοι μας δίνουν τη μαρτυρία του Σταυρού. Τώρα, μερικοί από τους συγχρόνους μας καλοπροαίρετους μελετητές του θέματος προσπαθούν, κύριε Χαρατζόπουλε, να δώσουν μια εξήγηση τι είναι αυτό, ήταν ένα ουράνιο φαινόμενο, ήταν ένα τούτο, ένα εκείνο. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Δεν ήταν ούτε αστέρια μέσα στο κατά μεσήμερο, γιατί μεσημέρι το είδε. Από μεσήμερο ήταν, μάλλον ελαφρά είχε αποκλίνει ο ήλιος από το μεσημέρι. Ήταν, να το πούμε με το όνομά του, ήταν ένα θαύμα. Πρέπει λοιπόν να το πούμε με το όνομά του. Γιατί αγωνίζονται μερικοί να πούνε, ξέρεις, ήταν ο αστερισμός τετάδε, λέει, και λοιπά, και σχημάτιζε σταυρό. Λοιπόν, ήταν ένα θαύμα. Είχε το εν τούτο νίκα, όπως το γράφουν όλοι. Ο Ευσέβιος του λέει τούτο, δηλαδή τούτο νίκα, το τούτο στη δοτική. Το λέμε για τους παλαιότερους που διδασκόμασταν και τη δοτική στα σχολεία μας, στη γραμματική. Εν τούτο, με αυτό νικάς, με αυτό νικάς, εν τούτο. Λοιπόν, είδε τα γράμματα, ήταν, άλλοι λένε οι λατίνοι συγγραφείς, το γράφουν με λατινικά τα γράμματα. Με αυτό νικάς, λατινικά, όχι στοιχεία μονάχα, αλλά και λέξεις λατινικές. Οι Έλληνες το γράφουν εν τούτο νίκα. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Όμως, όχι, δεν θα υποστηρίξουμε το σπίτι μας τώρα, δηλαδή να πούμε ότι αφού είμαστε Έλληνες θα πούμε ότι ήταν ελληνικά τα γράμματα. Πρέπει να ήταν ελληνικά τα γράμματα. Διότι ο Κωνσταντίνος την άλλη μέρα διέταξε να γράψουν στις ασπίδες τους όλοι οι στρατιώτες δύο γράμματα. Το Χ και το Ρο, το μονόγραμμα του Χριστού. Και ήταν ελληνικά αυτά που έβαλε να γράψουν. Δεν ήταν λατινικά. Και σημειολογικά το παίρνουμε τώρα αυτό το Χ, Ρο, το Χριστός. Το μονόγραμμα του Χριστού δείχνει πολλά πράγματα που μέλλον να συμβούν μελλοντικά. Βλέπουμε λοιπόν τον Κωνσταντίνο, και αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι είδε το Σταυρό, ήταν ακριβώς αυτή η μεταστροφή του Κωνσταντίνου, την οποία μεταστροφή την εκδηλώνει και στην επιγραφή που έγραψε πάνω στην που έστησε την αψίδα. Αυτή την αψίδα του θριάμβου που έστησε εκεί πέρα, έγραψε απάνω ότι αυτό έγινε με την Θεία Επέμβαση. Η νίκη του οφείλεται στην Θεία Επέμβαση. Το έγραψε για τα εκεί να γραφούν οι λέξεις αυτές. Είναι γεγονός ότι επηρέασε βαθύτατα το όραμα αυτό, έφτιαξε το λάβαρο με το σταυρό. Έβαλε πάνω τη φωτογραφία του, την εικονογραφία, την εικόνα του, δεν υπήρχε φωτογραφίες, την εικόνα του, γραφιά του. Έγραψε επίσης, έβαλε και τις εικόνες των γιών του. Έγραψε το εν τούτο νίκα, και με το σύμβολο αυτό, για το οποίο έχουν πολλά να λένε οι αρχαίοι συγγραφείς αυτοί, το 4ο αιώνος, 5ο αιώνας. Το είχε μπροστά σε όλες τις μάχες και ουδέποτε έκαναν πίσω οι στρατιώτες. Οι δε 50 αυτοί που συνόδευαν, οι 50 συμμοφόροι που πήγαιναν με το Λάβρο, δεν τραυματίστηκε ποτέ κανείς. Και όπου λέει, γράφουν μέσα οι συγγραφείς μας αυτοί οι αρχαίοι, όπου λέει κινδύνευε κάποια μονάδα να οπισθοχωρήσει, όπου διέτασε ο Κωνσταντίνος να πάνε το Λάβρο μπροστά εκεί. Και αναπτέρωταν το ηθικό του στρατού κλπ. Λοιπόν, και πάντα νικούσε.
Βέβαια, λένε οι κατήγοροι του Μεγάλου Κωνσταντίνου ότι αυτό ήταν ένας πολιτικός ελιγμός κατά κάποιο τρόπο του Κωνσταντίνου για να προσετεριστεί τους χριστιανούς και άλλη, να τους
άλλη μεγάλη πλάγη. Σας απαντώ αμέσως.
Να κερδίσει τον
σας απαντώ, ακριβώς σας απαντώ. Ξέρετε, ήταν 5 ως 10% οι στρατιώτες και ο λαός χριστιανοί εκείνη την περίοδο. Θα ήταν λοιπόν άφρον ο Κωνσταντίνος εάν για τους 5 με 10% που ήταν οι χριστιανοί θυσίαζε τους 90% ή τα άβαζε με το 90%. Είναι απάτη και το δέχονται και οι εχθροί του ακόμη, οι ιστορικοί, ότι ήταν 5 έως 10% οι χριστιανοί εκείνη την περίοδο. Όχι λοιπόν, έκανε μεγάλο ρίσκο ο Κωνσταντίνος, αλλά για να κάνει το ρίσκο αυτό κάπου πατούσε στέρεα και πατούσε στην πίστη του. Είχε πλέον να κάνει με τον αληθινό Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Χαρατζόπουλε. Δεν περίμενε, δεν ήταν διπλωματική κίνηση, όχι. Το διαψεύδουν η πραγματικότητα αυτά. Τα διαψεύδουν τα λεγόμενα αυτά που είπατε πιο μπροστά, ορισμένων, τα διαψεύδει η πραγματικότητα.
Ναι. Έχει έρθει ήδη μια πρώτη ερώτηση από ακροατή. Προφανώς ο ακροατής ή η ακροάτρια δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή, γιατί μας ξαναρωτάει αν αληθεύει ότι η Φάφστα δολοφονήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο.
Ναι, δεν το άκουσε. Από το όμως με δύο λόγια. Σήμερα αμφιβάλλουν πάρα πολύ οι ιστορικοί. Ο ίδιος ο Γκίμπον, ο μέγας ιστορικός, ο Άγγλος ιστορικός, επικαλείται την μαρτυρία του Ιερώνυμου, ο οποίος λέει ο Ιερώνυμος ότι πέθανε 4 χρόνια αργότερα, δηλαδή μετά το 326 που γίνανε τα γεγονότα αυτά, δίνει 4 χρόνια ζωή παραπίσω ο Ιερώνυμος, ο οποίος ήταν λίγα χρόνια αργότερα έζησε από τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, δίνει τη μαρτυρία αυτή και δίνει και άλλες δύο μαρτυρίες ο Γκίμπον, άλλα ιστορικά στοιχεία τα οποία καταγράφουμε μέσα στο βιβλίο, βάσει των οποίων έρεται η κατηγορία αυτή για τον Κωνσταντίνο. Και μάλιστα ο δικός μας ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος λέει, για να το λέει ο Γκίμπον αυτό, έτσι θα είναι. Και το λέει αυτό διότι πικραμένος ο δικός μας ο ιστορικός από τις ανακρίβειες και από το μίσος το οποίο τρέφει εναντίον των Ελλήνων ο Γκίμπον, λέει, για να το λέει αυτός ο τόσο εχθρός, ας πούμε, ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, έτσι θα έχουν γίνει. Γράφει ο Παπαρηγόπουλος. Και επανερχόμεθα.
Να περάσουμε, ναι, κύριε Καταστάθη, στη μεταστροφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου στον χριστιανισμό. Είπαμε ότι το όραμα αυτό υπήρξε μια βασική αφορμή, ναι, για αυτή την μεταστροφή.
Ναι.
Να περάσουμε όμως να δούμε πως μεταστράφηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος στον χριστιανισμό, και βέβαια εφόσον μεταστράφηκε στον χριστιανισμό τόσο νωρίς, όπως γράφεται στο βιβλίο σας, γιατί βαφτίστηκε στα τελευταία
χρόνια. Μας δίνει την απάντηση, απαντώ στο δεύτερο μέρος της ερωτήσεως σας. Βαφτίστηκε στο τέλος της ζωής του, διότι όπως το γράφει ο ίδιος στα τελευταία του λόγια και τα καταγράφει ο Ευσέβιος, είπε στα τελευταία του λόγια ότι ο όνειρό του ήταν να βαπτιστεί στον Ιορδάνη, ότι περίμενε την ευκαιρία, η οποία η ευκαιρία αυτή δεν του δόθηκε, και επομένως βαπτίστηκε εκείνη την περίοδο. Τώρα η μεταστροφή του είναι αναμφίβολη. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο το διάταγμα του Μεδιολάνου που συνυπέγραψε με τον Λυκίνιο και που άλλαξαν τα πράγματα από τότε. Και εδώ θέλω να διορθώσω και ένα άλλο λάθος. Επέβαλε, λέει, την χριστιανική θρησκεία ο Κωνσταντίνος. Δεν την επέβαλε ο Κωνσταντίνος δια του Ροπάλου, δια της βίας, με νόμους. Όχι. Εδώ είναι κάτι άλλο που αδικούν τον Κωνσταντίνο. Ποτέ ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν χρησιμοποίησε βία για θέματα θρησκείας. Ακόμη και αυτόν τον Άριο τον παρακαλούσε, κύριε Χαρατζόπουλε, τον εκλιπαρούσε να τα βρει. Διότι ο Άριος είχε ταράξει την Ανατολή με τις ιδέες του. Και παρακαλούσε και τον Πατριάρχη, τον Επίσκοπο μάλλον τότε ακόμη, της Αλεξάνδρειας να τα βρουν με τον Άριο, τον πολύ μορφωμένο Άριο, ο οποίος κήρυσε αυτά που εκήρυσε. Λοιπόν, δεν ήθελε να βιάσει κανέναν, δεν ήθελε να εκβιάσει. Να πει, όχι, θα το πάρετε έτσι, να το πείτε έτσι. Όλα με παρακάλια, ας πούμε, με εικασίες, τέλος πάντων. Λοιπόν, είχε πράγματι μεταστραφεί πλήρως, διότι η ζωή του άλλαξε τελείως. Διατηρούσε μέσα στο παλάτι του δωμάτιο όπου προσευχόταν, αποσυρώταν για προσευχή και επίσης για μελέτη χριστιανικών βιβλίων. Συνέτασε πραγματείες χριστιανικού περιεχομένου, συνέτασε ομιλίες χριστιανικού πυρούμενου, τις οποίες εκφωνούσε στους υπηκόους του. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και ένα πλήθος άλλων προσφορών, οι οποίες έχουν μια συνέχεια, δηλαδή προς την Εκκλησία και προς το χριστιανικό πλήρωμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, ευνόησε παντιοτρόπως στην Εκκλησία, και όπως είπα και πιο μπροστά, μέγιστο μέλημά του ήταν η ειρήνη, την οποία επεδίωξε πολύ περισσότερο. Γνώριζε κάθε αναταραχή που ερχόταν στην Εκκλησία, είχε συνέπειες και μεγαλύτερες στην αυτοκρατορία. Λοιπόν, παραχώρησε στην Εκκλησία αξιόλογα προνόμια, ακόμα και στον χώρο της δικαιοσύνης. Ενθάρρυνε και ενίσχυε με νόμους και με όλα τα μέσα τη διάδοση του Ευαγγελίου και την επέκταση του χριστιανισμού. Απέστειλε τα αγάλματά του από τους ιδωλατρικούς ναούς και απογόρευσε τις θυσίες και την προσφορά στον αυτοκράτορα. Έβγαλε τα σύμβολα του Δία, του Απόλλωνα, του Άρη, του Ηρακλή, των άλλων θεών από τα νομίσματα και έβαλε το σταυρό. Δεν καταδίωξε όσους είχαν υποβάλει σε μαρτύρια τους χριστιανούς. Ανεξίκως και επίγησε ο Κωνσταντίνος, χριστιανός στη συνείδηση, δεν καταδίωξε. Απλώς όμως τους έλεγξε για να συνέλθουν από το κακό που είχαν κάνει. Η συμπεριφορά τους προς τους μάρτυρες της πίστεως είναι γεμάτη συμπόνια και αγάπη και στοργή. Έλαβε ειδικά μέτρα για αυτούς. Απόδωσε τους τόπους των μαρτύρων στις εκκλησίες, αποφυλάκησε τους καταδίκους χριστιανούς που είχαν φυλακίσει οι διώκτες τους πιο μπροστά, επανέφερε στον τόπο τους τους εξορίστους, δικαίωσε τους αδικημένους, επέστρεψε στους χριστιανούς ιδιοκτήτες όλα τα δημευμένα κτήματα, αποζημίωσε γενναιόδωρα τους χριστιανούς Ανατολής για όσες ζημίες είχαν πάθει κατά τους διωγμούς. Η Ανατολή μιλάμε, για τη Δύση και κυρίως το κομμάτι της Δύσης που είχε ο πατέρας του Κωνσταντίνος. Δεν γνώρισε διωγμούς, ούτε το κομμάτι που είχε ο Κωνσταντίνος. Δεν γνώρισαν διωγμούς. Δυστυχώς οι Εγγλέζοι, οι οποίοι ήταν κήπο τον Κωνσταντίνο, κήπο τον Κωνσταντίνο, έχουν πει τα χειρότερα λόγια. Συγγραφείς εννοώ. Διένυμε χρήματα και τρόφιμα και ηματισμό σε φτωχούς, χείρες, ορφανά. Με νομοθετικά μέτρα προστάτεψε τα δύναμα μέρη της οικογένειας, την γυναίκα, το παιδί. Και φρόντισε να μην γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης, κάτι που γίνεται και σήμερα δυστυχώς σε πολλές οικογένειες. Έδειξε επίγεια στους καταδίκους και άλλα ακόμη, όπως επέτρεψε στους χριστιανούς να μην συμμετέχουν στις γιορτές των ειδωλολατρών. Άνοιξε τους κουρνούς του δημοσίου χρήματος για εκκλησίες, επίσης και για τις φιλανθρωπίες της Αγίας Ελένης, η οποία έζησε πλέον μόνο για όλη τη ζωή, την αφιέρωσε από εδώ και πέρα στις φιλανθρωπίες. Τη μητέρα του την πήρε και την ονόμασε και αυτή Αυγούστα, και την είχε πλάι του και αυτή, και ίσως είναι και μια αιτία της φάστας να μην συμπαθεί την πεθερά του, την πεθερά της καθόλου, διότι την έχει ονομάσει Φάστα. Έκλεβε λίγη από τη δόξα της, βλέπετε. Επίσης, στους αγώνες του θεωρούσε τη συνεργεία του Θεού ακατεμάχητη. Πίστευε ότι είχε το Θεό μαζί του. Στις εκστρατείες του είχε μία σκηνή για εκκλησία. Και αργότερα επέβαλε και στις όλες τις μονάδες στρατικές του, στις λεγιώνες του, να έχουν σκηνή για εκκλησία. Και υπάκουε και τηρούσε τις εντολές της Ξενικής Θρησκείας και κυρίως πρόσεχε ιδιαίτερα την αρετή της αγνότητας.
Να δούμε όμως
είναι
πάρα πολλά που κανείς μπορεί να δει, και βέβαια μπορείτε περισσότερα να διαβάσει το βιβλίο σας. Όμως θα θέλαμε να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής για να περάσουμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου νομίζω θα πρέπει να μιλήσουμε για το βάπτισμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και για την έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Να μιλήσουμε όμως πριν φτάσουμε στο μουσικό διάλειμμα για το ρόλο του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο,
ναι,
και για την προσφορά του στον Ελληνισμό και στην Ευρώπη.
Ναι, θα είναι πολύ σοβαρό να μιλήσουμε για την Χριστιανική, για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που είναι ένα από τα μέγιστα επιτεύγματα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δεδομένου ότι τότε στερεώθηκε η Ορθοδοξία, θεμελιώθηκε η Ορθοδοξία με το σύμβολο της πίστεως, με τα 7 άρθρα, τα πρώτα άρθρα που διατύπωσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, αλλά και με τους 20 κανόνες που διατύπωσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, βάση των οποίων διοικείται η Εκκλησία, καθιέρωσε την εορτή του Πάσχα, καθιέρωσε την Κυριακή Αργία, μέτρα δηλαδή και αποφάσεις οι οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα. Είναι καταπληκτικά τα μέτρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σκεφτείτε ότι το σόλιδο, το Κωνσταντινάτο, το χρυσό νόμισμα του, έφτασε να υπάρχει στην αγορά μέχρι την άλωση. Μοναδικά φαινόμενα δηλαδή αυτά για τον Κωνσταντίνο, και οι αποφάσεις του που ακόμη ισχύουν, όπως αυτές που είπαμε πιο μπροστά, τη Συνόδου, οι οποίες με την Προεδρία, γιατί προείδρευε στη Σύνοδο, όπως θα πούμε αμέσως τώρα παρακάτω. Λοιπόν, γιατί δεν ήταν μόνο οι 318 πατέρες στην Νίκαια, ήταν και εκατοντάδες άλλοι πρεσβύτεροι και διάκονοι μαζί, φωτισμένοι άνθρωποι, ασκημένοι στη διαλεκτική, μορφωμένοι, οι οποίοι βοηθούσαν τους επισκόπους και οι οποίοι μετήχαν των εργασιών. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς τους 318 πατέρες ήταν Άγιοι περιοπής, όπως ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Ιάκωβος Αντιοχίας, συγγνώμη, ο Άγιος Παύλος Νεοκαισαρίας, ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Παφνούτιος Θιβών, ο μάρτυρας αυτός της Θιβών Αιγύπτου, ο Μακάριος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Ευστάθιος Ιεροσολύμων. Βλέπετε λοιπόν μια χωρία Αγίων, τους οποίους όλους αυτούς τιμάει σήμερα η Εκκλησία μας. Και από την άλλη πλευρά ήταν και ο Άγιος Όσιος της Κορδούης, της Κόρντοβας που λέμε σήμερα. Τον λατρεύει μάλλον περισσότερο η Καθολική Εκκλησία, ήταν όμως και αυτός ψυχή. Δεν ξέρω αν είπα τον κορυφαίο των Αγίων, τον Άγιο Αθανάσιο. Μάλλον δεν τον είπα, νομίζω. Ήταν η ψυχή και η καρδιά. Τον είχα αφήσει επίγειο της τελευταίων και μάλλον θα τον... Λοιπόν, ήταν η ψυχή και η καρδιά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και τα επιχειρήματά του όλα έγιναν γραπτά μηνύματα, και ήταν μάλλον και τα άρθρα, τα 7 πρώτα άρθρα του συμβόλου του πίστος είναι δική του σύνταξη. Ήταν ο κορυφαίος της Συνόδου. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, επιτρέψτε μου να αρχίσω να το λέω και Άγιο, δηλαδή να μην το λέμε μονάχα Μέγας, γιατί τιμάμε και τιμήμε τις λίγες μέρες, βρέθηκε σε έναν κύκλο τόσων Αγίων. Λοιπόν, και το τραγικό είναι ότι οι κατηγορίες που του αποδίδουν είναι για τον επόμενο χρόνο, όταν έφυγε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 325 και βρέθηκε στη Ρώμη το 326, γίνανε όλα αυτά τα τραγικά που είπαμε πιο μπροστά. Είναι ένας λόγος να μην τα πιστεύουμε ακόμη, πέρα από τις πηγές αυτές, κύριε Χαρατζόπουλε. Ένας άνθρωπος που έζησε ανάμεσα σε αυτούς τους Αγίους, τους άκουσε, μίλησε μαζί τους, και κάτι σημαντικότερο, φιλούσε τα τραύματα από τις πηγές τους, διότι όλοι αυτοί ήταν βασανισμένοι από τους διωγμούς, ταλαιπωρημένοι, με βγαλμένα μάτια, με σπασμένα χέρια, με σπασμένα πόδια. Και λέει ο Θεοδόρητος, ο συγγραφέας της αρχαιότητας και αυτός, λέει, ήταν ένας δήμος μαρτύρων, έτσι αποκαλεί τη σύναξη των πατέρων αυτών. Ήταν δηλαδή σακατεμένοι άνθρωποι από τα μαρτύρια, και ο Κωνσταντίνος φιλούσε τον καθέναν στην πληγή του, φιλούσε εκείνους που είχαν βγαλμένα τα μάτια στις κόχες, στις κενές κόχες των ματιών τους, φιλούσε στις σουλές των τραυμάτων τους, φιλούσε στα κομμένα χέρια τους. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπορούσε να έχει διαπράξει έγκλημα. Λοιπόν, και η ζωή του γενικότερα, όπως ακούστηκαν από τα λίγα τα οποία σας είπα, για τα οποία δεν είναι μόνο αυτά, είναι πολύ περισσότερα, ο Κωνσταντίνος είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους που έχουμε στην Ορθοδοξία μας. Μονάχα που ο κόσμος δεν είναι απλά, έτσι, δεν είναι τόσο ενημερωμένος. Και γίνεται θύμα πολλές φορές. Όλοι μας γινόμαστε θύματα εκείνων που σκόπιμα διαδήλουν αυτά τα ψεύδη εναντίον του μεγάλου Κωνσταντίνου.
Κλείνοντας, κύριε Καραστάθη, έχοντας μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, να μας πείτε δύο λόγια για την προσφορά του μεγάλου Κωνσταντίνου στον χριστιανισμό, στον ελληνισμό και στην Ευρώπη. Βέβαια, υπάρχει εδώ και ένα ερώτημα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε δύο λόγια στο κλείσιμο της εκπομπής. Ακροατής λέει, είναι αληθές και αν ναι, σε ποιο βαθμό ότι από το 313 βάση ανεξιθρησκείας μέχρι την άλωση της πόλης με την ανοχή του μεγάλου Κωνσταντίνου, ότι στο Βυζαντινό κλήρο προσήρχονται ακατήχητοι άνθρωποι και με πολλαπλώς σκανδαλώδη περιφορά.
Αυτό είναι αυθαίρετο. Δεν νομίζω ότι η Εκκλησία είχε τάξει ανέκαθεν. Δεν νομίζω ότι αυτή η αυθαιρεσία γινόταν ποτέ. Είναι απλώς ένα εφεύρημα μετέκνεστρο. Προχωρούμε.
Αυτό σχετικά με το αν είχε επηρεαστεί ο Μέγας Κωνσταντίνος από τις ιδέες του Αρίου και όχι, αν αληθεύει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος βαπτίστηκε, νομίζω θα το πούμε τώρα.
Θα το πούμε για την βάπτιση του. Δεν είχε επηρεαστεί ουδόλως, αυτό είναι ψεύδος. Ουδόλως είχε επηρεαστεί από τις. Το είχε καμάρι του, το λέει και ο Γκίμπον, ο εχθρός του, ο μέγας εχθρός του, λέει ότι καμάρι του και δόξα του ήταν οι αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το λέει ο Γκίμπον αυτό, δεν το λέω εγώ. Ότι ήταν κάφημα της ζωής του η επιτυχία του αυτή. Όχι λοιπόν, μην τον συγχαίρετε με τον Άριο, με τίποτα. Λοιπόν, να απαντήσω όμως και το δεύτερο ερώτημα, επειδή είναι συναφές. Δεν βαφτίστηκε από, γιατί λέγεται και αυτό, από αιρετικών επίσκοπο. Λέγεται ότι ο Νικομιδίας Ευσέβιος ήταν αριανιστής. Αυτό κατά ένα μέρος ισχύει, ήταν φίλος όντως του Αρίου, αλλά όμως ψήφισε και αυτός το σύμβολο της πίστεως μαζί με τους άλλους 318 πατέρες. Ψήφισε δηλαδή το ομοούσον, το πατρίδιου, τα πάντα γιώνα κλπ. Αυτή την άποψη που ο Άριος δεν την δεχόταν, την ψήφισε. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο Νικομιδίας δεν έθεσε χέρι στη βάπτισή του, το λέει ο Γελάσιος σε ένα βιβλίο του, το οποίο δεν σώζεται σήμερα, δηλαδή σώζεται το βιβλίο του Γελάσιου, δεν σώζεται τα τελευταία φύλλα τα οποία αναφέρει αυτά ο Γελάσιος, αλλά είχε διαβάσει το βιβλίο του Γελάσιου ο Φώτιος, ο Μέγας Φώτιος, ο Μέγας Πατριάρχης και Άγιος Φώτιος, και σημειώνει ακριβώς αυτά που σημειώνει ο Γελάσιος, ότι χειρ Αριανού δεν ίγκυσεν τον νεοβαπτιστέντα Κωνσταντίνο. Γι' αυτό και τελειώνει το θέμα και ο μύθος αυτός ότι βαπτίστηκε από Αριανό. Και προχωρούμε, διότι ο χρόνος καλπάζει, κύριε Χαρατζούπλε, και θέλω να απαντήσω και στα τελευταία σας ερωτήματα. Είπατε λοιπόν η προσφορά του στον ελληνισμό.
Στον ελληνισμό και στην Ευρώπη.
Και στην Ευρώπη. Τι να πούμε τώρα, να πούμε ότι αναβίωσε το ελληνικό έθνος μετά από την μεταφορά της έδρας της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, μετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης. Εάν δεν το πούμε, θα είναι μεγίστη παράληψη. Ναι, ξαναζωντάνεψε ο ελληνισμός, ο οποίος επί 500 χρόνια ήταν κάτω από την ρωμαϊκή μπότα, κινδύνεψε να εξαφανιστεί, και τώρα λοιπόν βγαίνει πάλι στο προσκήνιο σε μια Βυζαντινή αυτοκρατορία η οποία ελληνικοποιείται τάχιστα, θριαμβεύει για 1000 χρόνια και πέφτει στις 29 Μαΐου του 1453, δυστυχώς, από τα λάθη μας και πάλι, και από την μιζέρια μας να έχουμε διχασμούς αιωνίως. Λοιπόν, η προσφορά του αυτή στον ελληνισμό είναι μεγίστη του Κωνσταντίνου. Επίσης, το ότι δημιούργησε την συμπόρευση κράτους και εκκλησίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα μέτρο που ισχύει μέχρι σήμερα, που και τώρα αρχίζει και αυτό να βάλεται, και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Νομίζω είναι και κάτι ακόμη. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για χριστιανισμό ολόκληρης της Ευρώπης και άλλων ακόμη περιοχών της Ιδρωγείου, αλλά εξασφάλισε και η Ευρώπη ένα μεγάλο κυματοθράφτη. Κύριε Χαρατζόπουλε, η Ευρώπη εξασφάλισε ένα μεγάλο κυματοθράφτη μπροστά στις ορδές των εχθρών της Ανατολής. Και πόσοι δεν πέρασαν, και Πέρσες και Άραβες και Οθωμανοί και η Ευρώπη έμεινε ανέγγιχτη, αλλά θυσιάστηκε για την Ευρώπη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και αυτό δεν πρέπει να το λύσει μόνο η Ευρώπη. Όμως επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για την Αιγαία Ελένη, για την οποία αναφέρω αρκετές σελίδες, και για την Αιγαία Ελένη να πω δύο λόγια μου, γιατί θα είναι παράληψή μας να μην την αναφέρουμε απόψε. Έχει κάνει και αυτή ένα έργο μεγάλο, τεράστιο, γεμάτο φιλανθρωπία και αποστολική δράση. Ένα έργο θαυμαστό, που επιστεγάζεται από την θαυματουργική ανέβρεση του Σταυρού του Κυρίου. Ήταν στο πρόγραμμά μας να μιλήσουμε για την ανέβραση, η οποία και αυτή είναι αναμφισβήτητη, κύριε Χαρατζόπουλε, αναμφισβήτητη. Είναι τόσες οι μαρτυρίες της εποχής εκείνης για την ανέβραση του Σταυρού, που δεν υπάρχει παραμικρή αφιβολία σήμερα. Γιατί και γι' αυτό έχουν να λένε οι εχθροί της πίστεώς μας. Λοιπόν, έχουμε την προσφορά της Αγίας Ελένης, με την ανέγερση επίσης πολλών ιερών ναών και ίδρυση ιερών μονών κλπ. Η Αγία Ελένη, τελειώνω με αυτά, υπήρξε μια από τις σημαντικότερες γυναίκες της ιστορίας. Είναι η κοσμαγάπητη Αγία σε όλη τη χριστιανοσύνη, και έχει περάσει στην ελληνική λαϊκή παράδοση σε πολλούς χώρους του κόσμου, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στα νησιά μας τα αιγαιοπελαγίτικα. Έχουν όλα να διηγούνται θαύματά της από το πέρασμά της που πήγε στους Αγίους Τόπους.